Плун'є. Сядзібны дом, палац. У 1873 годзе, калі сядзібу купіў Мікалас Агінскі, будынак сядзібнага дома ў стылі моднага ў той час неарэнесансу спраектаваў немец Карл Лоренц. У падмурак умуравалі бутлю з дакументамі аб генеалогіі Агінскіх па-польску, па-літоўску і на латыні, а таксама з імёнамі тых, хто ўдзельнічаў у будаўніцтве палаца. Яго гаспадар у запісцы прасіў захаваць бутлю на тым жа месцы. Воля Мікаласа Агінскага была выканана. У маі 1879 года адбылося ўрачыстае асвячэнне сядзібы. Дом-палац абставілі шыкоўнай мэбляй. З самай вялікай залы быў выхад на белы мармуровы балкон, і там іграў аркестр. Фігуркі чатырох амураў на столі залы адпавядалі сезонам года. На першым паверсе справа і злева знаходзіліся апартаменты гаспадара і гаспадыні. На другім паверсе – пакоі для гасцей, бібліятэка, чытальная зала.